Тандағы әділет партиясы елдің саяси жүйесін реформалауды демократия мен үлгілендіру арқылы жүргізуді ұсынды. Атап айтқанда, әділет партиясы елдің негізгі заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, қажет болған жағдайда жаңа конституция қабылдап, мемлекет басшысы және үкімет басшысы қызметінде бір адамның ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жүктеу туралы ұсыныс жасап отыр. Бұл туралы партияның төрағасы Мақсұт Нәрікбаев сейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында хабарлады. Қоғамдағы бизнесмен Мұхтар Әблязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты қылмыстық топты басқарады деп айыптап отыр. Бұл туралы Әблязов Қазақстанның бас прокуратурасына жолдаған арызында мәлімдеген. Қаңтардың 26-сы күні жолдаған арызында Әблязов Құлыбаевты әшкерелейтін деректерді келтірген. Тимур Құлыбаев Самұрық қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары болып табылады және Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Самұрық энерго компанияларының директорлар кеңесін басқарады. Мұхтар Әблязов болса БТА банк директорлар кеңесінің төрағасы қызметінен алынған соң оған қарсы қылмыстық іс қозғалып, халықаралық іздеу жарияланған еді. Францияның парламенттік комитеті мұсылман әйелдерінің бетперделеріне жартылай тыйым салуды ұсынды. Сейсенбі күні жариялаған баяндамасында комитет мұсылман қыз-келіншектерінің барлық мемлекеттік мекемелерде, олардың ішінде мектептер мен ауруханаларда, сондай-ақ қоғамдық көліктерде ниқап киюіне тыйым салынуы тиіс деген. Комитеттің баяндамасында әйелдердің ниқап киюі республиканың құндылықтарына қайшы келеді және оны қабылдауға болмайды делінген. Сонымен қатар парламенттік комитет радикалды діни тәжірибе белгілерін көрсететін кез келген адамға азаматтық берілмеуі тиіс дейді. НАТО күштерінің хабарлауынша Кабулдағы ақш әскери базасы жанында жарылыс орын алған, бұл жанкештілік жарылыстан зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Германия Ауғанстанға қосымша 500 сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Бұл туралы канцлер Ангела Меркель сейсенбі күні Германияның Ауғанстандағы стратегиясына қатысты үкіметтік талқылаулардан кейін жариялады. Қазір Германияның Ауғанстанда 4300 жауынгері бар. Ал Франция президенті Николя Саркози Ауғанстанға қосымша әскер жібермейтіндігін мәлімдеді. Француз телеарнасына берген сұхбатында Саркози сарбаздар мен полиция қызметкерлерін оқытатын мамандар санын көбейтіп, азаматтық құрылыс және гуманитарлық салаға көмек көрсетуге дайын екендігін білдірді. Иранның осы аптада Ауғанстанға қатысты конференцияға қатысуына күмән туып отыр. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Рамин Мехманпарастың айтуынша, конференция Ауғанстанның проблемаларын шешуге көмектесе алмайды. Ол Ауғанстанда халықаралық күштердің болуы лаңкестік әрекеттерге түрткі береді деген Техранның ұстанымын қайталап айтты. Ауғанстанға қатысты халықаралық конференция бейсенбі күні Лондонда өтеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирақ ішкі істер министрлігі ресмилерінің хабарлауынша сейсенбі күні Бағдатта орын алған бомба жарылысынан кемінде 18 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алған. Жанкештілік шабуыл Карадах ауданындағы ішкі істер министрлігінің ғимаратына бағытталған. Құрбан болғандардың көбі полицейлер деп хабарланып отыр. Дүйсенбі күні Бағдаттың орталығындағы бірнеше жарылыстан кемінде 37 адам қаза тауып, 70-ке жуық адам жараланған болатын. Ақш әскери қолбасшысының мәлімдеуінше Ирақта 5000-ға жуық тұтқын американдық күштердің бақылауында қалып отыр. Ақштың 89-шы әскери полиция бригадасының қолбасшысы полковник Джон Хью Ирақтағы Әл-Таджи абақтысы наурыздың 15-сінде ирақтықтардың өздеріне тапсырылады деп атап көрсетті. Оның айтуынша, Ақш күштері 2009 жылы 12000-нан астам тұтқынды азат еткен. Ливия қорғаныс министрі бүгін Мәскеуге барады. Ресейдің Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ливия Ресейден 2 миллиард долларға қару-жарақ сатып алуды көздейді. Оның алдында Ливия қорғаныс министрі генерал Абубакр Юнис Джаббердің сапары барысында екі арасында қару-жарақтар мәселесіне қатысты келісімге қол қойылуы мүмкін деп хабарланған болатын. Бірақ бұл келісім туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Сейсенбі күні жарияланған ресми көрсеткіштерге сәйкес Британия 2-ші дүниежүзілік соғыстан бергі ең нашар рецессиядан шыққан. Ұлттық статистика кеңсесі 2009 жылдың соңғы 90-ында Британия экономикасының 0,1%-ға өскендігі туралы мәліметті жариялады. Экономикалық дағдарыс Британияда 18 айға жалғасты. Эфиопияның жолаушы ұшағы ауа райының қолайсыздығына байланысты апатқа ұшыраған болуы мүмкін деген болжам айтылды. Лайнер дүйсенбі күні жерорта теңізінің Ливан жағалауларына құлаған болатын. Ливан билігінің хабарлауынша ұшқыш белгісіз себептермен Бейруттік әуе диспетчерінің жауын шашын фронтын айналып өту туралы қаулысын орындамаған. Ал енді назарыңызға Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығына қатысты жастардың пікірлері туралы дөңгелек үстелді ұсынамыз. Бізбен бірге қалыңыздар.